Blaðsíða 8. Uppruni. Fólkið. Fyrir 3 milljónum ára hófst ísöld á jörðinni. Þykkur jökull þakti nyrstu og syðstu hluta hennar. Ísöld fór að linna fyrir 15.000 árum og henni lauk fyrir 10.000 árum. Á ísöld þróuðust menn í Afríku. Þar var nútíma maðurinn kominn fram fyrir rúmlega 100.000 árum. Frá Afríku dreifði fólk sér heiminn. Það var komið til Evrópu fyrir 70.000 árum og bjó sunnan við jökuljaðarinn. Fyrir 13.000 árum var Danmörk orðin íslaus og smátt og smátt hopaði ísinn norðar fyrir hlýnandi loftslagi. Landið greri upp. Dýr eltu gróðurinn og fólk fylgdi á eftir. Fólkið sem settist að þar sem nú eru Noregur, Svíþjóð og Danmörk er kallað norrænt. Það aðlagaðist aðstæðum þar í útliti og lífsáttum, lærði að lifa af náttúru svæðisins og veiða og safna sér til matar. Á meðan jökullinn var enn nálægur og loftslag kalt voru hreindýr mikilvægustu veiðidýrin. Fólk bjó í litlum hópum hirðingja og elti hreindýrahópana. Þegar áfram hlýnaði óx upp skógur og hreindýrin færðu sig norðar. Í skóginum voru hirtir og villisvín og allskyns ætilegar jurtir og ber. Fólk veiddi fisk í vötnum og safnaði sér fæðu í fjörum. Fyrir 6.000 árum fór norræna fólkið að rækta jörðina og halda húsdýr. Landbúnaðurinn jókst sífellt. Bændur gátu framleitt meiri fæðu en veiðimenn og safnarar og fólki fjölgaði. Efst til vinstri er kort sem sýnir útbreiðslu ísaldarjökulsins.